Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani. Sveicināti! Aicinu šodien uz pārdomām par tādu tēmu kā domstarpības mūsu dzīvē vai pat konflikti. Divus tādus no mūsu svētojiem rakstiem jaunā derībā ierauga, kur tā skaidri ir izklāstīts, kad apustuļu starpā ir kādas domstarpības, kas noved līdz pat tādam kā konfliktam. Pirmais un varbūt tāds pazīstamākais ir tas, ko Pāvils apraksta rakstīdams Galatiešu otrā nodaļā, kad viņš redzēdams, ka Pēteris sēdēdams ar neebrejiem pie viena galda, un tad, ka ienāk pēkšņi kāda ebreja brāļa, pēkšņi pieceļās un izliekās, ka ne, un viņam pat līdzi vēl kāds to dara, un tad Pāvils saka, un tad es viņam atklāti uzstājos pret mīļo apustulu Pēteri. Kur interesanti, ka Pēteris vēlāk rakstīdams savu vēstuli arī piemin Pāvila ar mīļu vārdu, ļoti svarīgi to tā ieraudzīt, ka lai kāds būtu domstarpības, nu nevar jau būt, ka Pēterim patika, ka Pāvils publiski viņam aizrāda brāli, tā ir liekulība. Nevienam tāds vārds nepatiktu, bet Pēteris raksta par mīļo Pāvilu, kuru daži nesaprot dēļ viņa augstās gudrības, nu tāds liels vārds par viņu saka, Pēteri vēstulē to var lasīt. Otrs konflikts, kas paliek tā kā fonā un mazāk pieminēts, bet ļoti interesantas personas ir iesaistītas tādā ziņā, ka viņu savstarpējās attiecības ir tādas, kuras arī mūsdienās tā pārsedzās, kad viena līmeņa attiecības pēkšņi pārklāja vai attiecīgi nepārklāja cita līmeņa, un cilvēki satikušies ārpus baznīcas, reizēm nespēja satikties baznīcas iekšpusē, nu, zinot viens par otru arī kaut kādu grēcīgu daļu, vai atkal otrādi pazīstot draudzē un esot mīlestībā tur kopā, nespēja kādreiz aiziet un vienkārši varbūt padejot uz zaļam balli, jo liekas, nu, tie tak ticības brāļi, kā tam mēs tā viens uz otru paskatīsimies. Un es gribu par šo otru konfliktu mazliet padalīties. Iejauktās puses ir, nu, to darbību tajā, tā kā tādā, mums kā uz skatuves, mazliet tas arī tiek parādīts. Pirmais, otrais misijas ceļojums Pāvilam. Un iesaistītie ir apustulis Pāvils, viņa mīļais un augsti cienītais ceļabiedrs un ticības biedrs Barnaba, kas gados ir vecāks un cienījamāks, un insan, ka pirmā misijas ceļojumā vismaz iesākumā ir sacīts, ka Barnaba un Sauls, tātad Pāvila pasaules vārds, Sauls, devās ceļā, Barnaba tiek likts kā pirmais. Un vēl trešā persona, kurš mums ir pazīstams ar vārdu Marks, viņa vārds bija tāds, nu, mammas dotais vārds bija Jānis ar pievārdu Marks, Marka evaņģēlija autors, kas ir Barnabam radinieks. Nu, mēs teiktu, šodien krustdēls laikam latviski, proti Barnabas māsas dēls ir Marks. Šeit uzreiz ir jāpamana, ka šīs personības ieskicējās ļoti īpatni katrs savā veidā. Barnaba, vecais un cienījamais, kurš dodās pirmajā misijas ceļojumā, gandrīz tā kā ņemdams, nu, teoloģiski augstāk izglītoto jau sākotnēji. Saulu ņem līdzi, tas ir svarīgi to pamanīt, jo Sauls jau Damaskā, un tas ir tik ātri, jau tās ziņas bija aizgājuši, jau Damaskā, kur viņš brauca vajāt, devās vajāt kristiešu, jau bija zināms, ka viņš nāk un Sauls mūs vajās. Tātad kristīgā pasaulē šī informācijas apmaiņa notika ļoti ātri. Kristīgā pasaule zina, ka Sauls ir bijušais vajātājs, tādēļ savā ziņā misijas ceļojuma sekmība ir pakļauta tam, ka to cienījamo, labi pazīstamo Barnabu viņu uzņem kā pirmo, un Barnaba savu labo vārdu liek garantijā sacīdams, šis nāk kopā ar mani. Vēl viens interesants fakts. Apustulis Pēteris Jāni ar pievārdu Marks sauc par savu garīgo dēlu, un tam ir ne tikai tāda garīga, bet arī tīri fiziska īpatne sakarība. Kāpēc? Tādēļ, ka Pēteris kopā ar visiem apustuļiem satikās un visu pirmo laikmetu pēc augšām celšanās pavadīja Marka mammas mājās. Barnaba bija brālis tai dāmai, kurai bija ārpilsētas māja, bet tas nebija tālu ārpus, šodien tā jau ir Jeruzalemes iekšpilsēta, bet tolaik tas bija tā kā ārpilsētā. Un arī iespējams pats mūsu kungs Jēzus, tur kādreiz savu kāju ir spēris, to mēs tik smalki nezinām, par to ir dažādi minējumi, bet tas, ka pirmdraudze un jau pēc augšām celšanās viena grupa apustuļu tieši Marka mammas mājās, Marks iespējams, ka būtu dzīvēs dzimis apmēram tajos gados, kad Jēzus Kristus mīra un augšām cēlās, viņš ir jauneklis, tad, kad viņi dodās misijas ceļojumos, ir apmēram pirms 50, pirmā misijas ceļojums būtu tā, 47. Līdz 49. Gads, un tur jau Markam ir apmēram 20, mēs varam spriest, nu varbūt 30 gadi, es tik precīzi par tiem cipariem neteikšu, bet nu jauneklis, labus 20, ja ne vairāk gadus jaunāks par Pāvilu. Bet te jāsaprot, viņš bija savā ziņā, tajā ārpilsētas mammas mājā, starp apustuļiem uzaudzis. Mamma savu, un to jau viņš lielāks uzaugdams saprot, ka tā ir viņu ģimenes tā kā vasarnīca, kas ir nodota par lietošanu baznīcai, nu bez jau nekādas atmaksas un bez nekā, kas ir liels, tomēr ziedojums, arī raksti saka, kad izciltīgās sievietes uzturēja gan Jēzu, gan arī viņa mācekļus, Lūkas evaņģēlijā par to var lasīt, tur noteikti domāt arī Marka mamma. Un te nu ir interesanti, tagad misijas ceļojumā, kur tas konflikts? Vienā brīdī Marks jauneklis saka Pāvilam, ka ir mums pārāk skarbi ceļojuma apstākļi. Ko tas nozīmē vienkāršā valodā? Vajag pirkt dārgākas biļetes, vajag ņemt dārgākas ceļamaizes, vairāk ceļojuma budžetu paaugstināt. Kas varbūt skanētu mums tā ka, nu jā, rekā naudiņa, bet jāsajūt, ka tas ir jauneklis, kura dzimta savu māju ir nodevis, kurš ir, nu, kurš ar draudzi ir kaut kā uz tu jau no paša sākta gala. Un viņš iebilst Pāvilam, cik var saprast, mazliet pat strīdēdamies, jo, nu, viņš taču visu ir atdevis, nu, kāpēc, lai tad, ja tu dodies Kristum kalpot, kāpēc, lai nepatērētu vairāk. Un tur apustulis iecērtās un pasaka, nē, tā, nu, gan nebūs, tā mēs nevaram darīt, mums ir jākalpotam kungam tik pazemīgi, cik vien spējam. Un iznāk tā, ka Pāvils šķirās no Marka. Kāpēc tas konflikts ir īpatnis un īpaši interesants? Nu, šis jau nebūtu nekas īpašs, vai ne? Nav tā, ka viens otru tur nolād vai kā, bet Pāvils saka, nē, nu šitādu čīkstētājas ceļojumos nevar ņemt līdzi, bet tas čīkstētājs ir pamatots, jo viņa dzimtas īpašums, viņš ir piedzimis, viņš ir Marks sevī savā ziņā simbolizē tos, kas ir bērnībā kristīti, kas ir visu dzīvi iedzīvojuši Kristu un varbūt to īpašo skarbumu pat tā nesajūt, kā Pāvils zinot, kā ir bez Kristus un tāpēc varbūt reizēm ir iecirtīgs un skarps, jo zina, ka riskēt ar to nevar. Marks varbūt nekad nemaz nav pieredzējis tā dzīvi, kad visi viens otru nemīl un necien un neparūpējās. Iespējams, ka pat nesagaida no Pāvila šādu reakciju. Bet, nu, kad Pāvils tā reaģē, cik var saprast jaunais Marks arī, nu, tā kā nē. Un tad mēs lasam 15. Nodaļa, kur aprakstīts apustuliskais koncils Jeruzāleme, un tad ir tāda īpatna, un tur tā parādās, kā jutās un kā bija īpatnā stāvoklī Barnaba. Mīļais apustulis, ko viņš redz, ko viņam Dieva gars atklāja, tas ir Dieva izredzētais darīt, un Barnaba pats pieklusē, ļaudams Pāvilam jau no paša sākuma jau runāt un sludināt un darīt, jo viņš redz, tur gars darbojās. Un tad ir viņa radinieks Marks, acīm redzam, tak mīļotais uz ceļiem, audzinātais un pie kā viņš arī acīm redzam, nu tādu tēvišķu sirsnību jūta. Un tad ir tādi vārdi, Barnaba gribēja ņemt līdzi Jāni, sauktu Marks. Tas ir pēc apustuliskā koncila 15. Nodaļa. Sauktu Marks. Bet Pāvils negribēja līdzi ņemt tādu, kas Pamfīlijā bija no viņiem nošķīries un nebija viņiem gājis darbā līdzi. Tad radās sarūktinājums, tā ka viņi viens no otras šķīrās. Un Barnaba ņēma līdzi Marku un pārcēlās uz Kipru, bet Pāvils izvēlējās sīlu, devās ceļā un brāļi to novēlēja tā kunga žēlastībai. Skaidrs jau ir, ka tas konflikts ir atrisināts. Jānis ar pievārdu Marks ir evaņģēlija autors, pierakstīdams, kā varēdams, visu, ko Pēteris, mīļais apustulis un aculiecinieks, viņam arī nodev un nostāstīja, bet šeit Marks ar Pāvilu pašķirās, un tas īpatnais ir, ka Barnaba ir tā kā pa vidu, i grib ar to savu gāra radinieku Pāvilu, i grib ar to savu miesas jaunekli un radinieku Marku būt kopā, kaut vai varbūt tāpēc, lai viņu pamācītu un paaudzinātu, lai viņš ar laiku varētu turpināt to pašu pašaizliedzīgo kalpošanu. Kā ir zināms arī Marks savu dzīvību, nu tā ir piefiksēts tradīcijā, ka viņš arī savu dzīvību ziedoja, vajāšanās, ticības vārdā. Bet lai pieminam šo, es pat nezinu, ko varētu teikt kā pārdomas. Vienkārši ieraudzīt, ka jau pirmajā draudzē jau bija šādas personiskas, dzīvas, īstas attiecības, jā, kā arī mūsu apustuļiem, svētajiem, kas Kristu, kā raksta Jānis, ne tikai bija redzējuši un dzirdējuši, bet pat pieskārušies, ka tas nav izdomāts, tā nav leģenda, kā arī viņi savā starpā kādreiz varēja tā kā apcirsties un aiziet, un vai nu sarūgtinājums, vai kādreiz var pat dusmas būt, bet kā mēs redzam, lai kas viņiem notiktu, visa viņa dzīve un viņa darbošanās noslēdzās ar to vienu, ar ko arī šodien noslēgšu. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.